11 hodín. Zvony nad krajinou.
Zahlaholia dnes nad obcou Čataj, ktorá má tak ako väčšina obcí na Slovensku svoje historické pomenovanie v nemčine Šatejn aj v maďarčine Čataj.
Má potok s názvom Vyštučanka, čo napovedá, že Vyštuk ďaleko nie je. Ani okresné mesto Senec, vzdialené 8 kilometrov, ba ani hlavné mesto Bratislava, vzdialené 38 kilometrov.
Čataj sa môže pochváliť prosperujúcim družstvom, remeselníkmi, folkloristami, čipkárkami z krúžku šikovných rúk, aj úžasnými gazdinkami.
Ale aj motokrosármi, futbalistami, stolnými tenistami, chovateľmi vtákov či aktívnymi seniormi.
No a krásnymi izbami ľudových tradícií, v ktorých sa našlo miesto pre čatajské kroje, evanjelické aj katolícke, tak ako sa v dedine našlo miesto pre dva kostoly, evanjelický aj katolícky.
Pozdravom, vitajte v Čataji, vás dnes vítajú pri rádiách
Hana Michalčíková
a Peter Buček.
Slovné pozvanie do Čataja už odznelo. Pozdrav od miestnych môže mať však aj takúto spievanú podobu.
Tem Čataji na kopečku, sekajú sa za dzívečku, za keru, kera mala šnorúvačku červenú.
So starostom Čataja, pánom Jozefom Čičom, stojíme pri schodoch, ktoré sú obohatené o plošinu pre imobilných. Pán starosta, s týmto sme sa nestretli ešte na žiadnom obecnom úrade, v malých mestečkách, dedinkách, obciach. Vy ste jednou z výnimiek. Čo vás k tomu viedlo, že ste sa rozhodli pomôcť tým imobilným spoluobčanom?
Práve preto, že obecný úrad alebo kancelárie obecného úradu sa nachádzajú na prvom poschodí a samozrejme, že aj táto čelná budova má tri poschodia a je tam knižnica, je tam pamätná izba Čataj. Sú to veci, ktoré majú nárok aj vidieť imobilný alebo navštíviť imobilný a preto, aby sme im to umožnili, tak sme riešili výťahovú plošinu pre imobilných tak, aby sa mohli dostať až na samý vrch a pozrieť si všetko, čo potrebujú. Jednak vybaviť na obecnom úrade a jednak potom aj zase tie kultúrne skvosty v Predlici.
Z toho kultúrneho domu majú naozaj všetci obyvatelia Čataja veľkú radosť. Či sú to už športovci, stolní tenisti, alebo aj folklórny súbor, ktorý tu vystupuje, ale slúži samozrejme aj na mnohé iné akcie.
Kultúrny dom fakticky slúži na všetko. Tento kultúrny dom, môžem povedať, že kto príde k nám, tak nám ho závidí a hovorí, že taký by aj oni potrebovali a je jeden z takých najlepších, dá sa povedať, kultúrnych domov na okolí.
Ako by niekoľkými vetami predstavil starosta obce svoj Čataj?
No, ja môžem povedať, že prvá písomná zmienka o Čataj je 1244, to znamená, je to 770 rokov od prvej zmienky. Je tu Čataj, ktorý máme 1200 obyvateľov. Máme tu teraz taký, alebo mali sme tu taký stavebný rozruch a to, kde býva aj po ostatných obciach, že sa tu stavali rodinné domy a väčšinou rodinné domy, ktoré nám tu rozšírili aj tento počet, ktorý tu máme obyvateľov.
No ale máte aj dva pekné kostoly.
Áno, práve za to, že tu je také špecifikum tohto nášho Čataja, že sú tu dve vierovyznania a veľké, to sú jedno je katolické, rímskokatolické a druhé je evangelické.
Hovoríte, že vaša obec má vyše 1000 obyvateľov. Čím žije momentálne? Akými radosťami a starosťami?
Teraz sme dobudovali momentálne chodníky a lávky, dve, ktoré cez miestny potok, ktorý tu máme a sú to veci potrebné každému životu.
No ale dobre sa tu žije, čo poviete?
No tak ja si myslím, že áno, keď sme tu zostali a žijeme tu, určite áno.
Dedina s dvoma kostolmi. To je prvý predpoklad tolerancie, porozumenia a spolupráce. V Čataji je to tak. Stačilo dať si na seba kroj a bolo jasné, kto ku komu patrí, ale aj kto kam kráča, do katolíckého alebo evanjelického kostola. Miesto katolíckého duchovného v Čataji zastáva Ján Sucháň, ktorý veriacich aj čitateľov svojich kníh oslovuje často aj takýmito myšlienkami.
Je naša Zem jedinou oázou života vo vesmíre? Je to jediné miesto, kde možno stretnúť tú krásnu horúčku života, kde snívame a uskutočňujeme svoje sny? Ak áno, potom by sme mohli, my krehkí, zraniteľní ľudia, povedať, že uprostred týchto nesmiernych rozmerov sme doma.
To bolo zamyslenie z knihy Jána Sucháňa Otče náš. Doma v Čataji sú však aj evanjelici a ako sa dozvedáme, už poriadne dlho.
Elena Privizerová. Evanjelici z Čataja chodili 150 rokov do kostola vo Veľkom grobe, až si roku 1936 postavili vlastný kostol, ktorý máme tu súčasne. A tento kostol posvetený v roku 1939 zrovna 3. septembra, kedy sa na to viaže taká história, že bola mobilizácia pre druhú svetovú vojnu a keď ako ľudia v 40-tnici vychádzali z kostola, boli im podávané povolávacie rozkazy. Inakšie náš kostol v Čataji si ich veľmi vážime, pretože bol doplňaný, postupne bol doplňaný sakrálnymi predmetmi. Ako v roku 1949 sme si zriadili orgán. 1984 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. No a súčasne pracujeme dosť ako tiež intenzívne, pretože sme si už v roku 2000 založili aj diakoniu. Takže je to živý zbor a sa snažíme o to.
Pani Emilia Chropovská spojila celý svoj život s archeológiou. Takže z tohto vášho pohľadu, kde sa vlastne nachádzame v Čataji?
Obec Čataj sa prvý raz spomína v nepravej listine Bielu 4. pod názvom Chatej. V roku 1735 sa už uvádza ako Čataj, Csetaj. Meno našej obce sa dlho vyvíjalo do dnešnej doby Čataj. Najstaršie osídlenie terajšieho katastrálneho územia Čataja sa datuje do doby kamenej. Archeologickým výskumom sa zistilo, že toto územie, terajší katastér obci, bolo osídlené počnúc dobou kamenov až do príchodu prvých Slovanov. Veľké slovansko-avarské pohrebiska a sídlisko bolo archeologickým výskumom preskúmané na lokalite Zemanské.
Ktorá je taká najpozorhodnejšia lokalita v tejto oblasti?
Tých lokalít je viacej, ale preskúmané bolo práve toto slovansko-avarské pohrebiska a sídlisko, na ktorom sa našli tí prví Slovania, prvé hroby slovanské a osídlenie slovanské bolo neďaleko tohoto pohrebiska. Pri stavbe diaľnici sa vlastne toto pohrebisko a sídlisko zistilo a robil sa tam výskum.
Čiže tam ste aj vy pracovali na tom?
Ja som pracovala na tom.
A na druhej strane zase ste dopomohli tomu, že tam môže ísť aj diaľnica a jedno s druhým súvisí úzko.
Vedelo sa o tomto pohrebisku a sídlisku, ale nebolo preskúmané až potom, keď už bolo ohrozené diaľnicou, tak sa tam pristúpilo k výskumu. No a odkrylo sa väčšia časť, nie ešte všetko preskúmané, ale väčšia časť tejto lokality.
No aké najcennejšie artefakty ste tam našli práve konkrétne v tomto nálezisku?
Keďže to ide o avarsko-slovanské pohrebisko, tak boli tam hroby, dvojhroby vlastne muž a žena a boli tam aj hroby muž s koňom. No a potom tam boli hroby slovanské. Slovanské hroby sú jednotlivci pochovávaní. No tam veľmi presne sa to dalo datovať keramikou, keramickými nálezmi, ktoré sa teda na tomto pohrebisku a sídlisku nachádzali.
Dostali sme sa do horných priestorov kultúrneho domu. Budem sa rozprávať s pani Janou Lantajovou a vlastne ma bude sprevádzať týmito priestormi dvoch izieb ľudových tradícií. Vidíme tu figuríny oblečené v typických krojoch. Na stenách sú tiež umiestnené kroje s vyžehlenými sukňami, krásnymi, niektoré aj plisovanými, ozdobené typickou čatajskou výšivkou.
Pre kroje v našej obci je charakteristické to, že sú unikátne v slovenskom meradle, pretože je to kroj čatajských evanjelikov, ktorý je typický len pre obec Čataja Veľký grob.
A čo katolíci to nosili iné?
Áno, to je kroj trnavského typu, ktorý tu tiež máme a je typický pre obce trnavského regiónu.
Čiže vlastne v jednej obci boli dva rôzne kroje, v ktorých chodili odetí ľudia.
Áno, je to tak.
Pozeráme sa tam na krásne čepce, ktoré ženy nosili pri rôznych príležitostiach, niektoré slávnostnejšie. Pozeráme sa na šatky, tiež bohato vyšívané tou čatajskou výšivkou. Kroj, ktorý je tu pred nami, je zrejme slávnostný.
Áno, je to kroj slávnostný. Je viacero druhov materiálu, z ktorých je vyrobená sukňa. Pôvodne sa vyrábala zo sukna zeleného alebo modrého, ku ktorému bol životík fialový alebo červený. To sú tzv. Čaške sukne. Je to vlastne oblečená nevesta so šatkou slávnostnou vyšívanou. Takto išla nevesta na sobáš. Mala na hlave túto krásnu partu a po sobáši ju začepili. Bohačie mali rukavce vyšívané zlatou alebo striebornou niťou. Tým sa hovorilo zlatové. A chudobnejšie mali iba rukavce vyšívané hodvábnymi niťami naplno konturované.
Dokedy sa v obci chodilo v krojoch? Kedy to prestalo?
Posledná obyvateľka našej obci, ktorá je pochovaná v katolíckom kroji, je babka Konečná, ktorá zomrela tento rok.
Kroje sa vám podarilo zachovať vo veľmi dobrej kvalite. Izba je aj usporiadaná tak typicky ako príbytok, v ktorom sa v tom období žilo. Ako sa vám podarilo všetky tieto objekty dostať do tejto izby tradícii?
Všetky sú zapožičané alebo darované. Nič tu nie je kúpené. Tým, že ľudia sem prichádzali a videli, tak oslovovali nás a dávali nám exponáty pre túto izbu.
Päť rokov vedie jednotu dôchodcov Slovenska v Čataji pani Anna Jankovičová. No a za tú dobu sa môžu pochváliť celým radom pekných akcií. Je to tak, pani Jankovičová?
Tak je to tak, lebo je nás členov 90, tak je to pekný počet. Sú tam teda od toho dôchodkovského veku až po vek 80 až 85. Mávame rôzne akcie. V prvom rade teda aj brigády sa zúčastňujeme na skrašľovanie obce. Potom mávame kultúrne podujatia. Potom máme Deň matiek, Deň obce býva v septembri a október mesiac úcty k starším a v decembri máme mikulášske posedenie predvianočné a tam všade vždycky máme nejaký program, kde aj spevacký súbor zaspieva, občerstvenie. Na Deň obce spravíme čatajské praclíky, pagáče, tradičné makovníky, orechovníky napečieme.
A ide to všetko na odbyt podľa všetkého?
A tak všetko sa minie, pravda, že všetko je vzácne a všetko sa minie.
A robievate aj nejaké zájazdy pre svojich členov?
Pravda, že aby sme mali aj ďalšiu kultúru, tak chodíme aj to nedávno v novembri sme boli v Bratislave, Slovenskom národnom divadle na predstavení. Chodíme na takú dovolenku, teraz sme boli tento rok v Krpačove, 4 dní, veľmi pekne tam bolo a dobre teda. A potom mávame opekačku na stoku, to je polovnická chata, nám polovníci prepožičajú chatu, tam je krásne prostredie, tam mávame vždycky tak v júni a potom ešte aj v auguste. A v auguste mávame spojenú s miestnou organizáciou jednoty dôchodcov z Veľkého grobu. To máme takú družbu spravenú, tak tam sa zabavíme, zaspievame a máme krúžok šikovných rúk. A tuto prídu teda ženičky a robia si už rôzne práce, či vyšívajú, či hačkujú, či štrikujú, či robia rôzne veci, ozdoby na vianočný stromček, alebo potom tie veľkonočné veci, výrobky.
Takže Čatajanov nemusíte naháňať do ničoho, sami prichádzajú, sami sa zapájajú do všetkého.
Ale sú aktívni, sú tu šikovní ľudia, sú aktívni a sú aj veselí a sme takí spoločenskí všetci, myslím, že sa nám tu dobre žije všetkým.
Pozeráme sa na čatajskú výšivku, obdivujeme vo farebnosti červeno-bielej a pri mne stojí odborníčka, ktorá vysvetlí aj prečo tieto farby, aj ako sa táto konkrétna výšivka volá.
Ja som Zora Janáčová. Prisťahovala som sa do Čataja v roku 1995. Videla som, že babky robili na rámoch, prezentovali to a ja som povedala, keď pôjdem do dôchodku, môžem prísť medzi vás. A oni ma zobrali medzi seba a chodila som jediná ja, cudzia, medzi 5 starých tiet, ktorými som prežívala každý týždeň utorky od 9. do 4. po obede.
My to tu máme pred sebou, takže ja to môžem aj názorne vidieť a môžem našim poslucháčom popísať. Ten rám je masívny a pomerne veľký. Na takýchto veľkých rámoch sa vyšívalo? Bola to výhoda?
No išlo o to, aké veľké plátno sa natiahlo na ten rám. Vyšívali sa rôzne kroje, ako sme tam videli. Tam ano. Napríklad ten trnavský, tak ten je na dzírky, ako oni hovoria, vyšívaný. Toto je vyšívka typická, teda čatajská, červená, obnitkovaná dookola čiernym. A to je zase vlastne plná výšivka. Toto dookola, to je vlastne rúb, aby sa pekne končil ten obrus a švinglovalo sa.
Čo je to švinglovať?
Kontúrovalo sa, obtáčalo sa, aby sa vlastne nestrapkal ďalej.
Prečo sa muselo vyšívať v tom ráme?
Aby sa krásne vytvoril vlastne ten podklad, ten pôdorys a bol napnutý, aby to tak potom bolo aj keď sa výšivka zloží a keď sa vyžehli, vyperie a používa sa naviac.
Často vyšívate?
Chodím do toho výšivkárskeho krúžku, ale bolo to zaujímavé s tými starými babkami, pretože oni medzi tým vyšívaním porozprávali si príhody všelijaké, počatajsky porozprávali. Mne to síce veľa nehovorilo, o kom klebetili, by som povedala. Ano,
ale dobre sa to počúvalo.
Ale sa to veľmi dobre počúvalo práve v tom ich typickom náreči.
A naučili ste vy niekoho takto vyšívať?
Nie. Mladé, bohužiaľ, nemajú na to čas a ani nemajú možno ten vzťah k tomu.
Päťdesiat žiakov na základnej škole a zhruba rovnaký počet v materskej škole, čiže 100 žiakov má pod palcom magistra Iveta Folknerová, riaditeľka základnej školy a materskej školy v Čataji. Je to veľa alebo málo, pani riaditeľka, tých 100 detí?
Ja si myslím, že na to, aby sme sa mohli dostatočne venovať deťom, je to ten ideálny počet. Naše motto aj v školskom vzdelávacom programe je malá škola, individuálny most na ceste za poznanie. Teda u nás sa naozaj venujeme každému jednému dieťaťu. Ja stále tvrdím, že je to úplne ideálny počet.
Naznačili ste mi, že ste takou školou rodinného typu. Z čoho to vlastne vyplýva?
Pretože sa snažíme venovať každému jednému dieťaťu. Snažíme sa, aby si u nás našlo uplatnenie úplne každé jedno dieťa.
No a ako to robíte vlastne? Aký je na to recept?
Či už počas vyučovania máme dostatok času, aby sme sa venovali dieťaťu individuálne, ale hlavne aj v popoludnejších hodinách, kde sa snažíme rozvíjať záujmy každého jedného žiaka.
Mnohí pedagógovia, tréneri, dokonca aj pán starosta si ťažká, že v súčasnosti zaznamenávame akýsi odklon mladej generácie od športu. Aj napriek tomu, že majú k dispozícii pekné športoviská. Ako to vidíte vy?
U nás máme každý deň zaujímavú činnosť, či už kreatívnu, ale aj samozrejme športovú činnosť. Naozaj nemôžeme si sťažovať. Naše deti veľmi rádi sa zapájajú do týchto činností.
Takže poďme sa pozrieť, aké majú vlastne krúžky k dispozícii.
Je to krúžok šikovných rúk, krúžok športový, krúžok tanečný, malý kuchárik, mladý záchranár a ešte aj nemecký jazyk, v podstate hrou, ktorý máme ako nepovinný. Doteraz sa učíme len anglický jazyk.
Budeme sa teraz zhovárať s Jurajom Bagim. Vy ste predstaviteľ tej mladej generácie v obci, ste rodák odtiaľto a chcete tu začať aj podnikať. Prečo práve Čataj vyhral? Len preto, že rodná obec?
Nie kvôli tomu, že rodná obec. No, mám tu postavený rodinný dom, ktorý mám porodičov, no a chcem sa vrátiť tam, odkiaľ pochádzam. Prevádzku momentálne mám v Senci, ale ťahá ma to predsa domov do Čatajana. Mám tu aj vlastne priestor, pozemok, na ktorom by som vlastne si chcel postaviť svoju vlastnú prevádzku.
V čom podnikáte?
Taká netypická vec pre chlapa, vyrábam praclíky. Je to taká tradičná vec Čataja. V podstate, čo sa týka manuálnej práce, nikdy som sa jej nebránil, ani som z tej nemal strach, tak sklzla mi taká myšlienka, že budem pokračovať v tradíciách tých čatajských, vzhľadom na to, že už babky, ktoré sa s tým zahoberajú, tak pomaličky vymierajú. Videl som v tom takú perspektívu do budúcna, že jezda pizza bude, to je tá moja stratégia, tak som sadil na to, no a chcem v tom pokračovať.
To mi hovorili aj ženy, že to je taký tradičný recept z Čataja, to každá domácnosť má zrejme ten svoj recept, vy to máte od svojej babičky, možno mami?
Nie, mám to od jednej pani, ktorá už tiež bohužiaľ není medzi nami, nedávno zomrela a vlastne zisťoval som históriu celého toho praclíka, odkiaľ pochádza, tak história siaha do 58. roku, no a vlastne, že som zisťoval tie informácie kvôli tomu, že som dával tieto praclíky do Paríža na výstavu a chceli odo mňa nejakú históriu toho praclíka, tak preto som sa vlastne aj dopátral k týmto informáciám. A chcem v nich pokračovať.
Aj naozaj tam platí, že je to ručná robota?
Je to ručná robota a viem jednu vec, že tú prácu treba robiť so srdcom.
V čom je výhoda takého praclíka? V tom, že dlho vydrží?
Má dosť dlhú trvanlivosť oproti ostatným takýmto suchým trvanlivým pečivám. Nemá sa tam aj čo pokaziť, by som povedal. A je to ideálne, či sú to svadby, oslavy, kary. Nič tým nepokazíte. V podstate je to výrobok, ktorý nemá žiadne chemické konzervanty. Sú to jednoduché ingrediencie, z ktorých dokážete vytvoriť výrobok, ktorý sa vie predať.
Zvony nad krajinou.
Pán Jan Rašo je podpredsedom poľnohospodárskeho družstva v Čataji a takto nám v kocke priblíži jeho kráľovstvo.
Tak poľnohospodárske družstvo Čataji obhospodaruje, alebo má dva podniky, bych povedal. Je poľnohospodárske družstvo a je SROčka. Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje ekologickú pôdu na výmere 406 hektárov a zbytok pôdy 540 zhruba obhospodáruje SROčka s bežnými plodinami.
Momentálne svoju pozornosť venujete len rastlinné výrobe, ale kedysi tu bola aj živočíšna.
Bola tu živočíšna dosť veľko zastúpená posledné roky pred revolúciou, tu boli výkrom hovädzieho dobytka asi v počte 1000 kusov.
No a to bolo veľmi pekné číslo, s ktorým ste sa nakoniec museli rozlúčiť.
Áno, sme sa rozlúčili, lebo nebol záujem o odbyt a tak ďalej.
No a tak teraz to hovädzie dovážame.
Áno, teraz to dovážame, sa dá robiť.
Pozerám sa von oknom, vidím tu naukladané kombajny, to znamená, že ste dobre vybavení technikou.
Áno, momentálne sme vybavení technikou, dosť slušné.
Aký je celý park?
Máme 6 alebo 7 traktorov, 2 kombajny a ostatné závisí na rade.
No a na čo sa vlastne špecializujete najviac vo vašej rastlinnej výrobe?
Tak v ekológii sa špecializujeme na obiloviny, konkrétne pšenica a so strukou nie to hrach a s viacročnými krmovinami a v SROčke máme okrem obilovín máme kukuricu, slnečnicu.
A čo sa týka výnosov tých obilovín?
Je závislí sme na počasí do určitej miery, ako rastlinná výroba. No a v tomto roku boli väčšie výnosy, zase je menšia cena, takže zase poľnohospodárstvo je na samom spodku.
No ale vidím tú tabulu, že ste si tieto vaše priestory aj zveľaďovali z fondov Európskej únie.
Áno, z fondov Európskej únie sme prevažne poľnohospodárske stroje kupovali, ako traktory a závisí na rade sejačky a podobné.
Krúžku žien z Čataja budeme sa teraz rozprávať o tom, ako sa tu kedysi varilo, kuchtilo, aké boli také typické čatajské recepty.
Emília Rašová, ja najradšej robím kapusníky. Dolky, obyčajné dolky pečené na platni. Ja toto mám od mojej mamy, pretože ona to robila a sú veci, ktoré teraz stále robím tak, ako robila ona. Typické čatajské zavináky a napríklad na svadby sa robili také veľké praclíky v priemere asi 25-30 cm a pred svadbou sa vždycky utekalo od nevesty k ženíchovi, od ženícha k neveste, kto prvý príde s tým praclíkom. To bolo špeciálne, teda tieto praclíky tu v Čataji.
Žena Jovanna, čo si pamätám, lokše, slíže, teda rezance, osuchy, rôzne ovocné, alebo aj slané, vajíčkové. Husy boli, aj kačice boli. No zabíjačky, pravda, že sa poriadali.
Klena privyzerová. Ja by som chcela doplniť, že boli to prevažne omáčky, ktoré sa robili, máčalky sa robili. Vždycky sa nejaká sliepka zabila, tá najstaršia. No a samozrejme urobila sa polievka a potom bola máčalka. Máčalka buď sa robila na červeno, to znamená, že tam bola paprika len, cibulka, to meso sa obralo, dalo sa do toho, alebo bola potom nakyslo a dala sa tam mlieko.
Zavináky, to je ďalšie typické jedlo.
Ja som Tillingerová Mária. Zavináky sa tu robili v orechové, makové, tvarohové.
To je kysnuté cesto.
Kysnuté cesto. Tá náplň teda sa urobila orechová, maková s cukrom, s vanilkou, škoricou. To sa pretočil, ako urobil sa zavin. Pomastilo sa vajíčkom rozšľahaným a upieklo sa. Takže robili sa rôzne druhy, kto je akú náplň sladké, teda väčšinou boli. Nie obce, keď sú tak z 10-15 kilov robí. Koláče sa pomínajú všetky. A niekedy je ešte, jak sa hovorí, že málo. Môže byť aj viac, no tak vždy, každý rok sa pridáva vždycky je málo.
Čič pred 14 rokmi zakladal motocross klub Čataj. No a za tú dobu dosiahli motoristi z tejto obce celý rad pekných výsledkov.
Áno, môžeme to tak povedať. Jedná sa hlavne o to, že náš klub teda združuje nejakých 15 členov motocrossových aktívnych, dá sa povedať. Potom máme ďalších takých členov, ktorí keď už nám niečo moc horí, tak nám prídu s radosťou vypomôcť. Momentálne má klub 4 jazdcov. Z ďalších aktivít klubu som spomenul, že poriadame raz ročne preteky motocross. Zatiaľ taký vrchol náš bol poriadanie medzinárodných majstrovstiev Slovenska. Pretekári sa k nám radi vracajú, lebo vždycky je pripravená trať a preteky na dobrej úrovni, takže majú radi našu trať.
No ale zorganizovať slovenský šampionát dokonca s medzinárodnou účasťou, to nie je žiadna maličkosť. A že sa to takéto malej obci podarí, to je veľká vec.
Určite nie je to maličkosť, hlavne to obnáša veľa práce a veľa financií to pohltí. Zatiaľ sa nám to podarilo. Ja si boli boli spokojní, tak my tiež.
No aké boli vaše začiatky, prvé kontakty s tým pretekárskym strojom vo vašom prípade?
Bola, kedy to bolo strašne dávno, mal som 17 rokov, ja som mal bratranca, ktorý sa tomu venoval a nejak tak cez neho som sa k tomu dostal. Samozrejme to bola, kedy sa ešte jazdilo na strojoch ČZ, takže to boli trošku iné preteky, iná atmosféra. No a tak až sa to nejak preneslo až do dnešného dňa.
No ale vy tu máte aj peknú motokrosovú trať.
Vlastne to boli voľakedy čierna skládka, dá sa povedať, a tá zo spolupráce s obcov nám bol ponúknutý tento priestor, tak nejak tak spoločnými silami sme to dali do poriadku. Skládka zmizla a tak snažíme sa udržiavať ten priestor, aby bol v normálnom stave pokosený a tak ďalej, aby sa tam nekopili ďalšie skládky a odpady.
Aký je váš najcennejší úlovok, ktorý máte vo vitrine?
Keď zalovím do minulosti, tak bolo to druhé miesto v majstrovstvách Slovenska juniorov. No a teraz už v tej seniorskej kategórii, kam patrím, tak to bolo zhodou okolností znova druhé miesto celkom poradí v tej seniorskej kategórii.
V takom spevavom kráľovstve Františka, Uhlerčíka. Čo všetko nám to tu šteboce?
Všetko to nám tu rôzne papagáje, amazoniani, kráľovský papagáj, žakov máme.
Tu máme tú prvú volierku.
To sú andulky, také menší druh anduliek.
Tých je koľko, lebo to je poriadna rodina.
Mám okolo 150 kusov.
No a v tých ďalších pôjdeme sa pozrieť. To sú papagáje, tých je koľko?
To mám aj 22.
Koľko vám to dá roboty denne obhospodári toľkoto vtáčikov?
Nepočítam to takto, no ale je to dosť ráno, je to dobre 2 hodiny, večer 2 hodiny.
Čo potrebujú? Akú starostlivosť? Okrem toho krmiva, to si vieme všetci predstaviť.
Tak väčšinu čistá voda by bola, vtáctvo, aby nemalo prievan.
Budete ich aj rozmnožovať, čo do no, počtu?
Jasné, jasné, lebo syne vačí v tom, akože už jak ja.
A vás k tomu kto priviedol?
Tiež otec.
Áno, čiže vy ste už tretia generácia chovateľov?
Otec mal pár druhov, ale ja už teda, ako hovorím, viac toho mám.
V čom je to náročné?
Keď chce človek, že mladých dochovať, tak to je ako také náročné, treba skúšať varianty, budky, menšieho druhu im pasujú, väčšieho druhu, krmidlo.
A v zime sú takto voľne?
Niektoré druhy sú vonku a niektoré druhy mám schované ako v teple, v klietky a tam sú poschovávané.
Takže toto vám robí radosť. Čo ešte doma chováte, okrem tohto spevavého vtáctva?
Chovám jedinú sliepky, mám ale cez 150 kusov sliepky a zajace, ale 40-50 kusov.
A toto človek môže stihnúť za jeden deň?
Som najinvalid na dôchodku, tak stihnem.
Kedy vstávate?
Podľa svetla, keď je v lete svetlo o 5, keď je v zime o 7.
A robíte do?
Celý deň vydržím pri zvieratách.
Neviem si predstaviť, ako to človek môže toto všetko obhospodariť. Kto vám pomáha, syn?
No syn, jasnočka, manželka sem tam.
Menili by ste za nejaké iné povolanie?
Nemenil.
Prečo? Lebo je to živé?
No áno, je to príroda. Nemenil by som.
Ľudového rezbára Vladimíra Korytára sprevádza tento jeho pekný koníček spojený úzko s drevom prakticky od malička. Čo vás tomu vlastne priviedlo?
V podstate nuda. To je môj relax.
Čiže drevo vás očarilo?
Vyslovene ma očarilo drevo. Je to krásny materiál, ktorý sa úžasne dá robiť. Že tam sa dokáže spraviť všetko, sa dreva dá urobiť.
Vyrezávate úplne malinké betlehemčeky až po dvojmetrové plastiky?
Také záhradné sochy, také zvieratá, aj ľudí, aj také. No dosť ako väčšinou preznámy, lebo dosť čo povie, tak.
No a inšpiráciu kde beriete potom?
To vyslovene, buď si v nejakej literatúry, alebo si vymyslím. Ja si nekreslím vôbec veci tieto, ja si všetko robím z pamäti. Nie je to ľudové rezbárstvo, nie je to také, že by to bolo nejaké umelecké veľké, tak, ale je to moje taká vlastná. Ako.
No a s akým materiálom najradšej robíte? Na, aké drevo?
Najlepšie drevo na toto je lipa. Potom je dobrý topol, ten je taký trošku zradný. Jelša je dobrá, aj z dubu sa pekne robí. Javor je dobrý na vyrezávať, ale lipa. Hlavne musím povedať, že lipa.
No akým spôsobom sa potom dostanete k tomuto drevu?
Chodí poznámy, niekto spiluje strom, nedáš mi z toho konára alebo kmeňa, takéto veci. Alebo povie za mnou, spilil som strom, urobíš mi z toho niečo a také. Že.
No ale to drevo musí vyzrieť.
Ako ktoré nemusí, lebo záleží, ako sa aj spracováva, ale malo by vyzrieť. Správna lipa by mala schnúť 5 rokov. Ako tak. Ale viete, niekto chce skôr, spilil som strom, mesiac, dva, urobím z toho niečo. No, tak. Keď sa to natrie, musí sa človek o to starať. Natírať sa aspoň raz do roka.
Čiže vás napadne nejaký motív, zoberiete dláto, zoberiete svoje vercajgy a idete do toho.
Presne tak, nejaký motív, alebo si niekto povie, čo by asi chcel. Ale už potom na mne záleží, čo ja, komu to ja urobím, nejaké zviera, alebo nejakého človeka, nejakého baču, alebo nejakého zbojníka. Alebo...
No koľko vám trvá taká dvojmetrová plastika zbojníka, dajme tomu?
Záleží, ako to má vyzerať. Keď máme nejaké dokonalé správne, to trvá niekedy aj mesiac. Ale aj za 3 dní sa dá urobiť.
A to robia viete aj po nociach?
Nie.
No ale keď vás niečo chytí, že idem do toho, no, aby ma to nepustilo?
Po 3 dní v kuse to, že sa ani dokonalé spať. Sami stále som robil v sochu a teraz som stratil ako motív. Rok stála tá socha ako nedorobená, potom som urobil za 2 dní.
Budeme sa zhovárať s Jozefom Benkovským, človekom, ktorý prútie dokáže ohýbať, je košikárom. Odkedy vlastne u vás bol ten záujem o košikárstvo? Dostali ste sa k tomu ešte vo veku takého chlapca?
Som mal ale 8 rokov, tu krsný robili, tak som tam chodil. Tak tam som si ja trošku naučil a po večero, však večer kam človek mal ísť, tak som si to zapamätal. Som videl, že oni to robia, aj som s ním chodil na prúty, teda tu.
To kedy treba chodiť na prúty z vrby?
No ja teraz na jeseň, keď dopadnú listy. Ale tu veľa není, no tak čo, obrežen k Vianocám a pravím košičky.
Koľko musí ten prút odstať? Alebo nemusí vôbec? Dá sa z toho hneď robiť?
Nemusí, ja robím porad. Jak prinesiem, už aj si narezem a porad robím.
Prúty sú narezané, teraz ktorá fáza nasleduje? Musíte si urobiť ten spodok najskôr?
Áno, si narežem 6 prútov, si to stiahnem, zvážem, aby mi to nerozchádzalo a potom začnem pliesť.
No ale to už dopredu musíte mať tú mustru, aspoň v hlave, predstavu, že či to bude gulatý košík, alebo či to bude hranatý.
Ale gulaté. U nás sú není také prúty.
Čiže to je rozdiel aj v tom, že aký je kvalitný ten prút.
No. Keď sme boli v Žiline, tam také krásne boli. Ech, toto by boli reku na košíky. No ale u nás není vrby, no.
Koľko ste takých košíkov v živote už poplietli?
Aj však ja mám aj doma, aj švágrom, celá rodina, veľká rodina, tak porozdávam všetko. Na pomaranče, na jablka, teraz k Vianocám, na oplatky, na med, na všetko.
Koľko vám trvá, kým urobíte taký košík?
To ako sa mi chce. Ten veľký správim, no ale to je ťažká robota spodek. Tam idú 36 prútov, tam je malý priestor, prsty bolá potom. Pomaličky sa hrajem.
Jozef Čič je zároveň aj členom polovného združenia Rovina Čataj a s polovníckou puškou prešiel takisto desiatky a desiatky kilometrov.
Áno, je nás 23 členov polovného združenia, obhospodarujeme 1700 hektárov, polujeme tu, ale v prvé rade chováme a zveladujeme, ošetrujeme zver, polnú zver, čiže v zime prikrmujeme, v lete roznášame vodu, aby to malo vodu, aby táto zver naša bola a takto, aby sme si mohli hospodáriť a potom za odmenu a tak aby sme mohli spraviť ten selektívny odstrel a teda spraviť si aj nejakú takú ten požitok z tej polovačky.
No a poďme sa pozrieť teraz, aká zver sa tu vo vašich revíroch pohybuje.
Tak u nás je všetko malá zver, to je bažan zajac, poluje sa potom srntia zver, no a samozrejme vyskytujú sa tu aj diviaci. Teď nám aj migrujú, prechádzajú ako jelenia zver, lebo to poznáme podľa diaľnice, tam sa to zráža práve, že aj v minulosti tam bolo, že jelen bol zrazený, ktorý bol, takže takýmto spôsobom prídeme aj k jelenej zveri, no ale hovorím, že to sa robí len záchrana potom tohoto.
Koľko vás drží tento koníček?
No mňa od 175. roku polujem intenzívne a venujem sa hlavne ja osobne, keď je to tak, ja sa venujem tej polovníckej kinológie, ja som chovateľ psov a hovorím, že psík je náš pomocník pri polovačkách, pri vyhľadávaní zvere, pri vyhľadávaní nejaké škodnej zvere a tak podobné. Takže ja sa venujem tomuto koníčku a to je koľkokrát, že ja radšej nejdem ani na polovačku. Keby som nemal ísť so psom, tak nejdem ani na polovačku.
No a koľko máte doma psíkov?
Momentálne 4.
A akí sú to?
No sú to vajmarskí stavači a pointry.
No a to si vyžaduje takisto veľkú starostlivosť.
Určite vieme, že každá živá bytosť a tak potrebuje byť načas opatrená, načas ošetrená a teda musí mať aj podmienky na ten chov, aby tam bol. Takže záujem je taký, že máme a spravíme preto všetko, aby to fungovalo.
Pán František Uherčík z Čataja sa dlhé roky venuje aj chovu zajacov. Koľko zajacov prešlo vašimi rukami za tú dobu, čo sa im venujete?
No, každý rok približne 200 kusov. A každý rok, a keď sa to nápozí 10. rokom, tak je to aj cez 2000 kusov.
Hovorí sa, že chovať zajace je veľkým umením. Ako sa vy na to pozeráte? Najmä z hľadiska tej chorobnosti zajacov.
No, ze začiatku je to horšie, ale už keď sa do toho príde, tak nie je to vôbec náročné.
Ako je to možné?
Treba do toho dojsť a už potom to není náročné. Hygiena musí voláka byť ustálená, krma. Není treba špekulovať s krmu a dá sa. Není to také náročné, jak to bolo voľakedy.
Čiže tam je problematická zmena tej krmy?
Ja si myslím, že áno, lebo ja krmím z ustalenú krmu, zrovnako s granulama, nemám problém s žiadnymi chorobami. Žiadne hnačky, absolútne nič neexistuje.
No ale to je rarita, lebo väčšina týchto chovateľov si ťažká, že každá možná choroba sa na ich zajacov nachytá a u vás to nie je pravidlom.
Treba vypaľovať pravidelné zajačníky, hygiena a dá sa chovať.
S akými zajacmi máte najlepšie skúsenosti?
Ja mám iba obyčajných krížencov, kalifornský, nitranský, obyčajné. Čo sú nej taký náchylný, ak voláky vyšľachtení zajaci.
No aký vzťah sa vytvorí medzi tým chovateľom a tým zvieratkom počas tých dlhých rokov, čo sa im venujete?
Pravidelne ich krmím ráno, večer, pravidelne im čistím. Nie je to také ťažké, jak sa zdá.
Momentálne koľko máte zajacov v chlievoch?
Momentálne mám cez 40 kusov, 8 týdnových a chovné samice, samca.
No dobre, ale to všetko vy nespotrebujete, to znamená, že ich aj predávate.
Z nás sa zajaci absolútne v malom množstve jedia a väčšinu sa to dáva, posúva sa to ďalej. Výmenou za inú hydinu, za kačice, za sliepky a za také.
No ale taký zajac na smotane, to je delikatesa.
Tak dá sa, zjeme, ako matka si spraví na smotane a my ako rodina väčšinu grilovaného so zemiakmi.
Čo vám dáva najviac zabrať pri tejto činnosti?
Najviac čistené zajačníkov, ja chovám zajacov na deskách, tak pravidelné čistenie. Nie je to ako keď sa zajaci chovajú na pletive, tak každý druhý jeden čistenie krietok a také veci.
Toto podceňujú mnohí chovatelia.
Tak to je práve najhoršie, že keď má zajac vlhko, tak vtedy dostáva tie choroby hnačky a vtedy vznikajú choroby. Keď sa im pravidelne čistí, majú sucho, nie je problém. Keď vidím, že náhodou zajac dostáva hnačku, horký čaj, pigi čaj, dobrý silný a nie je problém. Pigi čaj musí byť dobrý, pravý ruský.
Ako ste dospeli, že práve tento čaj je ten špeciálny pre nich?
Tak to už sa používalo dlhé roky, horký čaj. Starí ľudia používali horký čaj, pigi čaj pre kurence, pre mladé kurátka, tak to isté sa osvedčilo aj pre zajac.
No ako na to reagujú sami zajaci?
Vypijú, keď sú smadní, vypijú.
Zvony nad krajinou.
Som v Čataji, sedíme v útulnej kuchyni u Fialovcov s mužom, ktorý nás vlastne do Čataja pozval, a je to Marián Fiala.
Vydávame CDčko, aby sme spropagovali Čataj, aj náš súbor Čatajan.
Ako myšlienka dospela až k samotnému zrodu, o tom sa porozprávam s vedúcou speváckeho súboru seniorov z Čataja, pani Máriou Pošovou. Vy ste súbor, ktorý má dosť členov. Koľko presne?
V súčasnosti náš súbor má 19 členov, z toho 16 žien a troch mužov. A pán harmonikár, ktorý nás prevádza, aj členom súboru.
Vy tú lásku k spevu máte v srdci. Vy ste ju ako získavali doma od mami?
Hudba a pieseň ma sprevádzala od detstva. Chodila som do hudobnej školy, žiaden vid to zo mňa však nie je. Spevaví boli všetci u nás. Rodičia, mamička nádherne spievala. A okolo takéhoto stola, pri ktorom sedíme dnes, sme sedávali u mami a každý raz sme si zaspievali krásne a odchádzali sme s láskou a radosťou domov.
Podídem bližšie k pánu Fialovi, aby som sa jeho opýtala, ako sa vlastne on dostal k spevu.
Ja som mal vždycky radosť zo spevu. Ja som spieval predtým ako v dýchovej hudbe Čatajanka. Potom sme prešli do tohoto speváckeho zboru, takže ja mám úplne radosť z toho, že si môžem zaspievať.
Idem aj za pani manželkou. Pani Mária Fialová, spev je aj takou vašou srdcovkou, aj vy ste členkou?
Áno, ja som členkou.
Takže celá rodina.
Áno, spolu chodíme s manželom a keď môžem povedať, tak v mladosti veľmi rada som spievala. Tak som navrhla, aby sa založil spevacký súbor. To bolo želanie a to
ktoré
sa
vám splnilo.
Spievame pre radosť. Len pre radosť. Zo srdca a s láskou. Takže myslím si, že ak sa tohoto budeme držať, tak nám to vydrží.
Prídete niekedy do Čataja, budete vedieť, že hoci tu slovenčina trochu stvrdla, ľudia majú srdcia mäkké a keď vám podajú ruku a bude tvrdšia, bude vám jasné, že od roboty.
A je jedno, či košikára, poľnohospodára, chovateľa, gazdinky alebo poľovníka.
Ak budete túžiť po kráse krojov, už budete vedieť, že sú v izbe tradícií.
A ak po piesňach, že o ne treba požiadať spevácky súbor Čatajan.
A ak vyhľadnete, že nič chutnejšieho ako čatajský praclík nenájdete.
V Čataji do nového roku s Čatajanmi po boku kráčali Dušan Kozák,
Hana Michalčíková
a Peter Buček.
Pre RTVS vyrobilo Rádio Regina Bratislava január 2015.